Este în alt epistol a fost că nu s-au adunat corect față de cuvântul lui Dumnezeu. Deci este o discuție mare în lumea creștină, între teologi, cu privire la dacă este cădere din har sau dacă nu este cădere din har, adică dacă cineva care a cunoscut pe Dumnezeu, a fost cândva vas de cinste, poate să ajungă din nou de ocară sau nu poate să ajungă. Eu cred că privind în cuvântul lui Dumnezeu, lucrul ăsta este foarte clar. Argumentul cel mai mare că nu există cădere este că acei care au căzut nici n-au fost. Și atunci apare întrebarea și biblică și logică. Dacă n-au fost, atunci de unde au căzut? Ca să cazi de undeva, trebuie să fie acolo, ca să poți sau ca să aibă loc căderea. Astfel, este foarte clar și din ceea ce Pavel îi scrie lui Timotei, că acești oameni nu s-au atârnat cum trebuie sau corespunzător față de cuvântul lui Dumnezeu. În textul de astăzi, dacă ați fost atenți, Pavel continuă ca să meargă mai departe și după ce arată care a fost cauza că acești cândva frați, cândva vase de cinste au ajuns ca să fie de ocară, el arată care sunt efectele sau care sunt urmările, care sunt consecințele vizibile în viața de acum, am putea să spunem, dar el se face referire și la viața viitoare. Dar înainte de aceasta, în primele versete, în mod deosebit primele două versete, Pavel s-a adresat, dacă vă uitați, lui Timotei cu rugăminte. Și este interesant că de fiecare dată când Pavel se referă la cei căzuți, la cei rătăciți, la cei care au fost amăgiți, care au fost prinși în lat sau au căzut în capcană de vie, am văzut cum vorbește el acolo, s-a adresat de fiecare dată lui Timotei și celor care au rămas tari, cu sfaturi, atenționări, cu încurajări. Și dacă data trecută, vorbind de cei care nu s-atârnă serios față de cuvântul lui Dumnezeu, Pavel îi spune, tu rămâi în cuvânt, rămâi tare, acolo unde ești, vă aduceți aminte, nu o lua nici înainte, dar nu da nici înapoi, pentru că odată ce ai cunoscut adevărul, nu mai ai mai mult ce cunoaște, doar trebuie să rămâi în el și doar trebuie să trăiești în el. Astăzi el merge mai departe și spune că acel adevăr în care ți-am zis să rămâi, să ai grijă ca să-l predici, să-l dai, să-l înveți, să-l spui mai departe. Astfel, capitolul 4 începe cu un îndemn solemn pe care Pavel îl are. Este a doua oară când Pavel introduce același fel de formulare interesant în această epistolă, în 2 Timotei. Și este a patra oară când el îl folosește în contextul scrierilor către Timotei. Mă refer aici la 1 și 2 Timotei. Este foarte interesant că doar către Timotei Pavel folosește acest fel de cerere sau de rugăminte solemnă într-un fel față de cineva. Spuneam, îl întâlnim de două ori în 1 Timotei și îl întâlnim de două ori în 2 Timotei. Și dacă prima dată, în a doua epistolă, Pavel îi îndeamnă fierbinte pe acei învățători autentici sau corecți a predicării Evangheliei să se ferească de certuri și de cuvinte nefolositoare, de data asta, dacă ne uităm, Pavel îl îndeamnă pe Timotei fierbinte ca să propovăduiască cuvântul cu toată puterea sau cu toată pasiunea. Te rog fierbinte, zice Pavel, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vie și morți, și pentru arătarea și împărăția sa. Te rog fierbinte. Așa începe, putem să spunem, apelul final pe care Pavel îl are către tânărul Timotei, care urma ca să ia estafeta și să ducă lucrarea pe care a dus-o Pavel mai înainte. Spuneam că sunt ultimele cuvinte pe care le avem înregistrate din viața lui Pavel. Pavel singur va recunoaște spre sfârșitul capitolului că ziua plecării lui este aproape. De aceea, acest capitol este plin într-un fel de cuvinte spuse dintr-o inimă plină de dragoste, dintr-o inimă, am putea să zicem, părintească, niște sentimente frumoasă pe care Pavel li trăiește în inima lui cu privire la Timotei și încearcă cât este posibil ca să le pună în cuvinte. Pentru că cred că fiecare dintre voi v-ați convins în viața voastră că de multe ori este foarte greu ca sentimentele frumoase pe care le ai să le poți să le scrii și să găsești cuvintele necesare pentru a încerca ca să le exprimi. Eu nu odată am încercat ca să pun anumite sentimente pe care le am pe foaie și de fiecare dată când citesc ceea ce am scris, zic, nu e asta. Ceva în inimă e mai mult decât scriu aici. Trebuie cumva altceva de scris. Ar trebui de inventat poate niște cuvinte noi în limbajul pe care îl folosim pentru a descrie. Nu putem să descriem tot timpul ceea ce avem înăuntru. De aceea poate să pară ciudată această formulare a lui Pavel, dar mi se pare că Pavel tocmai cu aceeași situație s-a confruntat, de a încerca ca să descrie în cuvinte ceea ce avea inimă și este imposibil de a descrie lucrul ăsta. Te rog fervent înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Practic înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, această exprimare a lui Pavel are două aplicații, se pare mie. Una este că dă greutate acestor cuvinte pe care el le spune, dar a doua este că Pavel, prin această expresie, îi arată lui Timotei că este conștient de responsabilitatea pe care o poartă cu privire la ceea ce sfătuiește pe alții. Știți, spunea cineva odată la un curs de pregătire a învățătorilor pentru școala duminicală. Care este diferența dintre un învățător de la o școală obișnuită și un învățător de la școala duminicală? Sau noi putem să aplicăm aici, care este diferența între un învățător care predă la orice instituție o materie laică și între un învățător în biserică? Fie că este vorba de școala duminicală, de copii, fie că merge vorba de biserică. Știți care este diferența? Că dacă un învățător într-o școală generală falimentează în a învăța un copil și copilul acela nu prinde bine matematica sau limba română sau alt obiect pe care nu-l predă bine profesorul, acel copil are să suferi 40, 50, 70 de ani din cauza că a avut parte de un profesor rău. Dar ce se întâmplă atunci când un profesor care învață cuvântul lui Dumnezeu greșește? Cât are să suferi o persoană care are parte de un profesor care nu îl învață că 2 plus 2 e 4, dacă e 2 jumate sau că e 5 sau că e 7? Consecințele sunt colosale. De aceea, atunci când Pavel vine și spune că Timotei, eu sunt conștient că ceea ce te învăț, ceea ce te sfătuiesc, ceea ce îți poruncesc, este ceva care este făcut de mine conștient că o fac înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. Și practic aici Pavel introduce ceea ce în continuare are să vorbească cu privire la cei care sunt chemați ca să ducă cuvântul lui Dumnezeu și la cei care au uitat că în primul rând ceea ce învață pe oameni din cuvântul lui Dumnezeu este înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. Deci dă greutate mesajului, dar totodată pune și arată responsabilitate față de acel care aduce acest mesaj. El spune aici și introduce o temă care de obicei nu este plăcută. Cine are plăcere ca să primească o invitație la judecată? De obicei, oamenii tot timpul încearcă pe fel și chip atunci când au încălcat o lege sau alta să rezolve problema ca să n-ajungi unde? La judecată. Și el vine și introduce deodată foarte clar și foarte interesant, parcă la prima vedere, neavând nimic comun cu afirmația pe care o face la aici, de a ruga fierbint înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, dar vine și zice foarte clar, care are să judece vii și morții. Astfel aici introduce sau invocă elementul judecății. Nimeni nu va putea scăpa, am putea să zicem, Pavel spune aici de judecată, niciun credincios, nici acei care au căzut, nici Pavel, nici Timotei, nici unul măcar. Chiar dacă vor avea parte de alt tip de judecată, toți într-o zi o să stea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Da, este adevărat, spune Pavel. Unii au să stea acolo ca pe lângă mântuirea care au căpătat-o în dar să primească și ce? Și răsplată. Și Domnul să ne ajute ca toți să fim din dragia. Ca ziua aceea când vom sta înaintea Lui, pe lângă mântuirea care am căpătat-o prin credință în ceea ce a făcut Hristos la jertfă, prin jertfa de la cruce, să avem parte și de răsplată. Dar vom avea acolo o categorie, ne spune cuvântul Dumnezeu. Aceia care când a să te duci și în cer lângă ei, tot timpul a să miroasă de la ei a fum. Știți din ce cauză? Pentru că zice cuvântul Dumnezeu ca să fie mântuiți, dar ca prin foc. Și rămân cu mântuirea, cu ceea ce a făcut Hristos. Și doar atât. Dar ne spune cuvântul Dumnezeu că va mai fi acolo o categorie dintre cei care au fost în casa mare sau care au fost în biserica lui Hristos. Și anume cei care nu și-au dus nici mântuirea măcar până la capăt. Și dacă vă aduceți aminte, nu doar o singură pildă din pildele pe care spune Domnul Iisus reprezintă această categorie. Eu vreau să vă aduceți doar aminte poate de pilda talanților. Atunci când acel care a primit un talent și n-a avut mare responsabilitate, a fost responsabil doar de un talent. Când vine nu zice, Doamne, n-am știut că Tu ești așa, n-am știut că Tu ești așa. Ce zice el? Doamne?
Am știut.
Doamne, eu am fost la biserică duminică de duminică și să predica și știam toate lucrurile astea. Problema nu a fost că n-am știut, problema nu a fost că n-am crezut. Dar care a fost problema? Aceea care îi caracterizează pe foarte mulți creștini în zilele noastre, de a se juca cu Dumnezeu. Știu, dar poate cumva scăp. Știți, ca și cum aici în America cu regulile de circulație sau cu legile statului, știu că legea spune așa, dar fac proascăcesc. Știu că pe galbă nu-i bine să trec, posibil să prind roșu să mă fotografez, dar dacă reușesc trec. Asta este cu privire la legile pe care le avem aici și de multe ori asta caracterizează și felul în care ne atârnăm și față de ceea ce ține de viața noastră și de relația noastră cu Dumnezeu. Și încheie versetul 1 și pentru arătarea și împărăția sa. Această afirmație, chiar dacă s-ar părea că se leagă foarte bine și de prima sau de ceea ce spune el în versetul 1, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții. Asta este o parte din lucrarea lui și a doua, are să se arăte și are să vină împărăția sa. Totuși se pare că această parte a versetului întâi se leagă mai bine cu a doua parte sau cu a doilea verset, care spune propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Pentru că făcând așa, ai să grăbești, dacă legăm de primul verset, întoarcerea lui și ai să grăbești împărăția sa. Arătarea lui, epifania este termenul grec care înseamnă o manifestare vizibilă a lui Dumnezeu. Și apoi împărăția sa, cu siguranță că merge vorba la ziua în care Hristos se va întoarce din nou prin pământ. Astfel sfatul lui Pavel este să propovăduiască Timotei cuvântul, adică să-l vestească, să vorbească cuvântul. Când merge vorba despre cuvânt, cu siguranță merge vorba despre cuvântul lui Dumnezeu sau versetul 15 ne prezintă ca și cuvântul adevărului. Apoi îndeamnă este sfatul pe care el aici vine și îl spune. Stărui asupra lui la timp și ne la timp. Asupra cui se stărui? Asupra cuvântului care să-l propovăduiască. Este foarte interesantă această afirmație pe care o zice aici Pavel. Timotei propovăduiește, dar propovăduiește ce? Cuvântul. Nu basme, nu fantezii, nu povestiri, cum a fost în avion sau cum a fost la pește. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, propovăduiește cuvântul. Propovăduiește acele scripturi, dacă am fi să ne întoarcem puțin înapoi, pe care le-ai învățat, pe care le cunoști, în care l-ai descoperit pe Dumnezeu, în care l-ai descoperit pe Hristos. Lucrurile astea propovăduiește, lucrurile astea învață-i pe cei de lângă tine. Eu de multe ori am spus lucrul ăsta, pe mine mă surprinde și nu pot să înțeleg niciodată cum este posibil ca mii de oameni să se adune într-o biserică și să stea și să asculte tot felul de povești și tot felul de fantezii a unor oameni care încearcă ca să-i facă să se simtă bine. Decât doar că trăim exact acele perioade de timp despre care vorbește aici Pavel în continuare lui Timotei. Pentru că pe de o parte el spune pe cei care îs în categoria lui Pavel și vor fi în categoria lui Timotei de a propovădui cuvântul, nu altceva, de a stărui asupra lui la timp și ne la timp. Și aici nu se are în vedere de a stărui la el și la 12 noaptea și la 1 noaptea, așa cum înțeleg unii ideea aici de a stărui la timp și ne la timp. Sau nu se referă aici Pavel la cazul cu Eutich, atunci când el o stăruit ne la timp și Eutich a căzut jos de la etaj. Ideea aici este la timp și ne la timp, când este convenabil și când nu este convenabil. Când este mesajul acceptat sau cuvântul acceptat și atunci când nu este acceptat. Știți, de multe ori, atunci când mergi la o școală și ești învățat cum să predici, de cele mai multe ori, una dintre cheile succesului în predicare, care sunt predicatori învățați, este să fii atenți la timp. Pentru că este un anumit moment în care poți să vorbești și sunt timpuri în care nu poți să vorbești toate celea. Zice, mă, să ții cont de ce? De context. Spre deosebire de cei care zic că trebuie să ținem cont de context. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, când merge vorba de a predica cuvântul lui Dumnezeu, contextul nu contează. Fie că este convenabil, fie că nu este convenabil, fie că este la timp sau ne la timp, tu, Timotei, predică sau propovăduiești cuvântul. Apoi spune la aici, mustră, avertizează, ar fi o altă traducere. Ceartă. Și așa nu merge vorba, vocea ta se audă mai tare ca la celălalt de lângă tine. Și ideea este aici a condamna, și merge vorba despre a condamna aspru. Și apoi vine și zice, îndeamnă. Termenul original sugerează ideea, cheamă să fie de partea ta. Sau, mai bine zis, la rădăcina acestui cuvânt este ideea de a mângâia. Termenul original îndeamnă este paracheleo și dacă cineva vă aduceți aminte, termenul pentru Duhul Sfânt este paracleo, care ce înseamnă? Mângâie torul. De aceea când Pavel vine aici și spune îndeamnă, este ideea de a face practic aceeași lucrare de a mângâia pe care o face Duhul Sfânt. Și lucrurile astea mustră, ceartă și îndeamnă. Pavel vine și spune că este bine Timotei ca să le faci, dar ele trebuie să fie însoțite de ceva. De ce? Cu toată blândeța și învățătura. Nu și-au locul cele trei de mai sus, îndemnul, certarea sau condamnarea, zice Pavel, și mustrarea, dacă acolo nu este pusă toată blândeța. Știți, de multe ori noi avem problema asta de a fi buni în a corecta, de a fi buni în a mustra sau a avertiza, de a fi bun chiar și de a îndemna câteodată, așa de bine îndemnăm. Doar că uităm ca să luăm de acasă când ne pornim cu mustrarea și cu îndemnarea, ce? Ce uităm să luăm? Ceea ce zice Pavel aici, toată blândeța. Nici cauză, când luăm mustrarea, uităm să luăm blândeța. De multe ori din cauza că nouă ne se pare că una cu alta nu pot să meargă împreună. Cum adică să mustri cu blândeță? Sau mustru sau ce fac? Mângâi pe cap, zice noi. Cum adică să mustri blând? Sau cum să condamn blând? Sau cum să îndemn, zice la aici, blând? Blândeța, răbdarea, compasiunea sau împreună simțire este o altă traducere. Și ideea este aici de a simți cu acela pe care îl avertizezi, pe care îl condamni sau pe care vrei ca să îl încurajezi. De a simți acea legătură și de a simți acea durere, acea retrăire, acele simțăminte pe care le are persoana dată. Și apoi el vine și spune și cu toată învățătura, ceea ce ne arată foarte clar că nu trebuiește să iasă din ramca cuvântului sau a ceea ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Și de ce Timotei spune toate astea? Deoarece, zice el, sau căci, va veni vremea, spune versetul 3, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftile lor. Va veni vremea, zice Pavel, când, și fără îndoială, spuneam și dățile trecute, că apostolul Pavel se gândea la perioadele de apostazie care aveau să vină. Dar nu doar care aveau să vină, dar care deja încolțau și cu unele dintre ele Pavel deja în perioada vieții lui a trebuit ca să se lupte. Dar cunoscând și studiind istoria bisericii, putem să observăm foarte clar aceste perioade din istoria bisericii. Este foarte clar că merge vorba despre oameni din biserică și despre acelea sezoane care vorbeam, spune Pavel, că vor fi ca și un fenomen ciclic sau care vor urma din când în când. Și sunt perioade în care creștinii vor fi receptivi la cuvântul lui Dumnezeu și sunt perioade în care creștinii sunt asemenea celor copii care spunea Domnul Iisus la un moment dat: v-am cântat de fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. Adică atunci când oamenii au să fie indiferenți. Este interesant că aceste sezoane de multe ori caracterizează Biserica Universală în general și putem la nivelul global de istoria creștinismului să vedem astfel de perioade. Dacă luăm istoriile bisericilor locale, putem și în bisericile locale să vedem astfel de sezoane. Și dacă mergem să reducem și mai mic puțin cercul, eu cred că fiecare în viața noastră putem să observăm astfel de perioade. Sunt perioade în care abia aștept să deschid cuvântul lui Dumnezeu, abia aștept să mă uit în buletinul bisericii, să văd când e o întâlnire ca să mă duc la ea. Dar sunt perioade în viața noastră în care suntem dezinteresați de asta. Din care uităm programul bisericii, uităm întâlnirile care se dau la casa lui Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza că a venit în viața noastră un astfel de sezon, o astfel de încercare, o astfel de ispită. Știți? De cele mai multe ori în astfel de situații, scuza pe care o aducem ca și oameni este că nu avem timp. Dar vreau să spun că problema nu este că nu avem timp. Problema este că nu ne planificăm prioritățile bine când merge vorba despre timpul pe care îl pune Dumnezeu. Pentru că timpul acela de o oră de rugăciune sau de o oră de studiu sau de o oră și jumătate de serviciu de duminică dimineață, îl avem sau nu-l avem? În realitate, îl avem sau nu-l avem? Îl avem. Care este problema? Deci nu zicem că nu avem timp, dacă timpul și era este. Dumnezeu ni l-a dat. Ai viață, ai respirație, timpul ai, de la 7 la 8, sau de la 8 la 9, sau de la 10 la 12, timpul ai, da? Spune Dumnezeu. Care e problema? Cine hotărăște? Ce faci cu timpul și ala? Dumnezeu sau eu?
Eu
hotărăsc. Și atunci, din ce cauză? Zic că nu particip, nu mă implic din cauza că nu am timp. Nu. Timpul ai. Problema este prioritatea pe care tu o iei. Îți încarci programul cu lucrurile care sunt prioritare pentru tine. Astfel, indirect, spui și demonstrezi că celelalte lucruri nu sunt valabile. Dar așa cum am zis, este foarte interesant că noi ca și oameni avem astfel de perioade. Sunt perioade în care ardem pentru Hristos, ardem pentru lucrare, ardem pentru părtășia cu frații, dar sunt perioade în care ne răcim. Sunt perioade în care, cum zice și cuvântul Dumnezeu, devenim căldicei. Și problema este, nu cumva ziua judecății despre care vorbește aici Pavel, să ne prindă tocmai anume într-o astfel de stare. Va veni vremea, zice el, că nu vor putea ca să sufere învățătura sănătoasă. Sau ideea aici este, într-o traducere, zice, ca să asculte de bună voie cuvântul lui Dumnezeu. Cei vor gâdela urechile să audă lucruri plăcute. E clar că aici merge vorba despre ascultătorii care sunt în biserică și care vor dori ca ceea ce ascultă ei să le gâdele urechile. Dar ale cui urechi? Interesant. Este foarte clar că merge vorba aici de a gâdela urechile firii pământești. Și aici noi trebuie să punem în contrast răstignirea firii pământești, ceea ce ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu, la ce? La gâdelarea ei. De obicei, atunci când gâdie un copil, ce face copilul?
Se râde.
Și dacă o leacă exagerez cu gâdelatul, posibil să nu se poată opri de râs. Ce se întâmplă atunci când gâdelăm firea? Ce se întâmplă când gâdelăm firea? Care-i diferența între ceea ce sunt cineva când e răstignit în comparație cu ce sunt cineva când e gâdelit? În realitate, sunt lucruri total diferite. Atunci când ne zice cuvântul Dumnezeu cu firea trebuiește răstignită, aceștia despre care vorbește aici Pavel, că s-au întors de la cuvântul adevărului, au ajuns ca să fie niște vase de ocară pentru a putea ca să meargă în continuare în această alunecare a lor sau în această pantă abruptă ca firea lor să se simtă bine, zice foarte clar că ei s-au să-și pună învățători după poftile lor. Adică oameni care să nu învețe cuvântul Dumnezeu, dar care să învețe lucruri care n-a să-i provoace ca să-și răstignească firea, dar să le gâdele firea așa să o facă să se simtă cum? Bine. Să se simtă în ordine. Să dea oamenilor într-un fel asigurarea că ceea ce este în viața lor nu contează un păcat sau altul, este bine. Scopul este, zis și foarte clar, de a gâdela urechile și pentru asta, ca să se simtă bine, își vor da învățători după poftile lor. Și așa, primul nivel la care se manifestă acest lucru este la nivel de biserică. Atunci când bisericile își aleg păstorul sau păstorii, predicatorii, învățătorii, de cele mai multe ori bisericile țin cont de ceea ce învață un păstor. Și dacă majoritatea dintre biserică sunt persoane care le place când le este firea gâdelată în loc ca să fie răstignită și când vin la biserică vor să se simtă bine și când se duc acasă, că azi m-am simțit bine, dar data trecută nu chiar bine m-am simțit. Dacă ai parte de astfel de majoritate în biserică, atunci cu siguranță că după un vot în biserică, rolul de învățător, de păstor, de predicator, are să-l ocupe cine? Persoanele care au învățat cum să gâdele firea pământească. Trei dintre cele mai periculoase doctrine false, care încășau originii pe timpul lui Pavel, sunt următoarele. Prima, doctrina hiperharului sau superharului. Acei care predică învățătura asta spun că este imposibil să renunți la păcat când te pocăiești. Deci atâta timp cât ești pe pământ, poți să trăiești cum vrei, din punct de vedere moral. Pentru că păcatele se fac în trup, dar Dumnezeu mântuiește, zic ei, sufletul. Deci nu contează ceea ce face trupul, principalul este ceea ce crede sufletul. O altă doctrină este doctrina prosperității, care învață că poți să cumperi binecuvântările lui Dumnezeu, dându-i lui Dumnezeu înapoi ceva din ceea ce ți-a dat El. Și un alt aspect important este că Dumnezeu nu cheamă pe poporul său sau pe oamenii lui ca să suferi, și atunci când ajungi să suferi într-un domeniu sau altul, problema este în tine. Acum este interesant că din frică și din a se conserva de primele două, mulți au ajuns la a treia, și anume la legalism. Prima dată Pavel descrie această problemă a bisericilor din Galatia. În Galateni 5:1 Pavel vine și le zice: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Și pentru a înțelege într-un fel la ce mă refer atunci când vorbim despre legalism, vreau să o punem în contrast cu sfințirea. Din ce cauză? Din cauza că atât sfințirea biblic, cât și legalismul doctrinar, pentru unii, sunt pentru a aduce un stil de viață moral. Problema este că legalismul vede schimbarea din exterior spre interior. Pe când sfințirea este un proces care începe de unii, din interior spre exterior. Problema legaliștilor este că au preluat ideea care era pe timpul Domnului Iisus în viața liderilor religioși în acea perioadă, de a curăța paharul pe din afară. Sfințirea spune că curățește paharul începând din lăuntru în afară. Problema libertinilor este alta. Îi spun că înăuntru e uscurat, dar din afară nu contează. Adevărul spune că transformarea, sfințirea începe din lăuntru. Dar ceea ce este în lăuntru se vede unde? În afară. Dacă în lăuntru pomul este bun, ramul face roade bune. Dacă înăuntru pomul e rău sau e schin, în afară face ce? Schin și mărăcini. Ne arată foarte clar cuvântul Dumnezeu acest principiu în viața noastră. Dar al doilea nivel de manifestare este la nivel personal, așa cum spuneam. Atunci când eu aleg pentru mine. Și este aspectul care mie mi se pare că tot mai mult se dezvoltă și tot mai mult ne urmărește. Din ce cauză zic? Din cauza tehnologiei care se dezvoltă foarte mult. Astăzi avem ocazia ca stând acasă să alegem predicile pe care vrem să le ascultăm pe internet, avem ocazia să alegem comentariile pe care vrem să le citim, avem posibilitatea să alegem cărțile pe care vrem să le citim, avem posibilitatea să cerem sfatul cui vrem ca să-l cerem. Și vreau să vă dau un exemplu. De pildă, dacă ți-a pus diavolul în minte gândul că poți să consumi alcool, ce persoana să mergi ca să o întrebi dacă este biblic sau dacă nu este biblic? Știți, v-am spus odată cazul cu niște tineri când eram la biserica din Vulcănești, care au planificat și au făcut acolo o barăboață. Și după ce au ajuns la nivel de biserică și au fost cunoscut fapta lor, i-am luat deoparte și am început să vorbesc cu ei. Și așa se mai plângeau și așa se mai căieu de ceea ce au făcut. Și i-am întrebat la un moment dat, măi fraților, dar de ce în cauză n-ați venit să mă întrebați pe mine? Știți care a fost răspunsul lor? Frate, unde, din cauza că am știut ca să zici nu, de atâta nu te-am întrebat. Din ce cauză câteodată alegem la cine să ne ducem să întrebăm un sfat sau altul? Din ce cauză atunci când cel rău spune gândul în minte de a fi imoral sau gândul de a divorța? Din ce cauză te duci la un anumit pastor sau iei un anumit comentariu, dar nu-l iei pe altul? Din cauza că unul are să răstignească firea, dar altul ce are să facă? Are să o gâdile și de obicei prioritate cine are? Gâdiletul, că nu suntem chiar așa la minte să ne ducem să ne răstignim, nu? Este mai ușor să cauți ceva care ți este convenabil. Ceva care să spună că este ok ceea ce este în viața ta. Dar putem să luăm și partea cealaltă de legalism. Atunci când cel rău vine și pune în mintea noastră ideea că anumite legi care nu sunt în cuvântul lui Dumnezeu te-ar face mai sfânt, te-ar face mai special. Bisericii din Coloseni, Pavel, legat de acest aspect, îi vorbește în 2 Coloseni 20 la 23. Este foarte frumos ce spune Pavel aici. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățătorul începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Și așa Pavel vorbește despre legalism. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături de care? Omenești. Au un adevăr, zice, la prima părere, dau o înfățășare de înțelepciune, chiar zice el, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de ce? Față de trup, schimbarea din afară în interior. Dar, zice Pavel, nu sunt de niciun folos, de niciun preț. Și fiți atenți, exact aceeași idee din nou. Împotriva gâdilării firii pământești. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici? Că aceste reguli, aceste legi pe care le pun oamenii, nu fac altceva decât din contra să facă firea ca să se simtă cum? Bine, să se simtă în apele ei. Și vreau să dau un exemplu foarte clar. Atunci când o biserică se unește și interpretează greșit ideea că ceea ce legăm pe pământ, legăm și în cer, și iau hotărâri care nu are nimic cu principiile care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Și toți o votează în biserică și sunt de acord cu asta. Nimeni nu avem televizor, de pildă, vă dau exemplu. Și acasă toți sunt cu antenele în pod. Se pune întrebarea până la urmă. Am răstignit firea prin legea asta sau am gâdilat-o? O facem sfântă bine. Și eu pot să vă dau o mulțime de astfel de exemple. Ca să ne deosebim de lume, zicem noi, o perioadă de timp, miresele la creștini, nici fata nu trebuie să poarte. Ne mai vorbim de coroniță. Nu cumva mirele să aibă ce? Buchet, că ne asemănăm cu lumea. Dar când lumea se duce și e o mașină de ciment furată și cicatorește casa, și eu ca și creștin mă duc și eu și eu una furată și îmi cicatoresc eu casa, ce contează mai mult? Buchetul. Buchetul contează mai mult. Dar în perioada asta, firea, știți ce face? Așa de ghine se simte și așa de gâdilată. De aceea Pavel vine și spune că a trece în legalism este și asta o capcană care este mult mai mascată și în care ca și copilul Dumnezeu avem tendința și posibilitatea și șansa ca să cădem mult mai repede decât când merge vorba despre ceea ce este liberalism sau libertinism sau să ziceți cum vreți. Își vor întoarce continuu Pavel urechea de la adevăr și se vor îndepta spre istorisiri în tipul ite. Își vor întoarce urechea de la adevăr, de la cuvântul lui Dumnezeu. Asta ei aleg, foarte clar că merge vorba despre dorința și alegerea acestor oameni de a-și întoarce urechea de la adevăr și de a se îndrepta înspre istorisiri închipuite. Astfel, astăzi, ținând cont de această tendință, foarte mulți păstori, predicatori au tendința de a lăsa câte puțin din adevăr. Pentru că este foarte provocatoare situația și foarte mulți păstori fac astfel de mărturii spunând că au ajuns ca să îndulcească cuvântul lui Dumnezeu, au ajuns ca anumite teme de cuvântul lui Dumnezeu să nu le atingă, să nu le predice în biserici, tocmai din cauza că au observat că tot mai puține ureche sunt în biserică. Din cauza că predicând despre păcat, predicând despre imoralitate, spunând lucrurilor pe nume, cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu, au văzut că rândul în biserici ce fac? Se răresc. Și atunci, ce să facem ca să nu se rărească rândurile? Ce să facem ca să nu se ducă urechile? Încercăm să vedem ce ne atrage pe urechi. Și când ne uităm la bisericile unde se duc urechile care cândva au fost în biserica noastră, spune ei, este show, sunt alte lucruri, ca să nu se ducă urechile noastre acolo, mai bine aducem noi ce au ei acolo unde? La noi, și rămânem cu urechile acasă. Și astfel o să ajunge la ceea ce vorbește aici Pavel. Ideea de istorisire închipuite merge vorba despre basme, sau povești, sau fantezii. Și dacă sunteți curioși, încercați și uitați-vă în, așa zisele, majoritatea, nu zic toate, dar majoritatea mega church sau bisericile astea foarte mari din America, ascultați un mesaj de acolo și o să vedeți cât este cuvânt și cât este ceea ce vorbește aici Pavel, istorisiri închipuite. Dar tu, Timotei, ce ai de făcut în astfel de situații, zice Pavel? Versetul 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și îndeplinește-ți bine slujba. Ideea de a fi treaz, traducerea engleză zice vechează, termenul folosit de Pavel ar suna cam fii stăpân la tine acasă. Rabdă suferințele sau rabdă necazurile și de cele mai multe ori. Și Pavel recunoaște la un moment dat că necazurile și suferințele au venit și din partea cui? Fraților de credință, zice Pavel. Parcă s-ar părea imposibil. Cum să-l ai pe Pavel în mijlocul bisericii și să-i provoci și suferință și durere? Fă lucrul unui evanghelist sau predică Evanghelia, împlinește-ți bine slujba sau dă dovadă de plină, de seriozitate. Noi avem aici tradus slujba greaca zice diaconia, ceea ce înseamnă mai mult slujirea altora. Și așa foarte clar că merge vorba despre cele din mai sus care Pavel vorbește și spune: ați îndeplinit bine slujba în a povădui cuvântul, a stărui asupra lui la timp și ne la timp, în a mustra, a certa, a îndemna cu toată blândeța și învățătura. Versetele 6 la 8, Pavel vorbește despre el, sau mai bine zis despre nădejdea care o are el. Dar eu sunt gata, zice el, să fiu turnat ca o jertfă de băutură și chipa plăcării mele este aproape. Tu, Timotei, ai încă înainte, viața ai, zice Pavel, tu trebuie să ții cont de toate aceste lucruri. Ceea ce mă privește pe mine, zice Pavel, situația mea este alta. Situația mea este că clipa plecării mele este aproape. Este gata ca să fiu turnat ca o jertfă sau să fiu jertfit. Și această clipă este aproape. Autorul studiului pe care l-am încheiat aseară studiind împreună cu frații, bărbatul din Oglind, în ultima lecție aseară care am trecut-o cu frații, la un moment dat ne provoca și ne spunea: ca să luăm o foaie și un pix și asemenea situație care o avem aici a lui Pavel, să ne închipuim că ziua plecării noastre este mâine. Ce am scris ca și ultimii cuvinte a noastre, ca să rămână acelor care rămân după noi? Haideți să ne uităm ce scrie Pavel atunci când clipa plecării lui este aproape, ucenicul lui sau copilul lui, așa cum îl numește. Dar poate să încercăm să vedem fiecare dintre noi, am putea să scriem ceea ce scrie Pavel. Ce zice el aici? M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Am luptat lupta cea bună. Nu am fost un dezertor. Ideea lui Pavel este aici de militar sau de soldat. Practic, Pavel se întoarce aici înapoi la niște ilustrații sau la niște metafore pe care le-a folosit mai înainte. El zice că din punct de vedere ca și ostaș al lui Hristos, eu am luptat lupta cea bună, n-am fost un dezertor, am fost pe câmpul de luptă, dar nu doar atât, că am fost acolo. Am luptat lupta, dar lupta care? Acea bună. Acea care trebuia. Am luptat de partea cui trebuia. Apoi zice, nu am fost un spectator, ci am fost pe teren. Mi-am isprăvit și alergarea, și aici ideea este de ce? De sportiv sau de atlet. Mi-am isprăvit alergarea sau am alergat în viața mea cursa pe care Dumnezeu mi-a destinat-o ca să o alerg. Pentru că de multe ori oamenii tăți aleargă. Și dacă Dumnezeu a destinat ca să alergi 70 de ani sau 80 de ani pe pământ, atâta om aleargă, 70-80, dar ideea lui Pavel nu că ne-am alergat atâta distanță, de 70-80. Ideea lui Pavel este că am alergat distanța, dar am alergat-o în direcția în care trebuie. Ne-am isprăvit alergarea. Adică am ajuns acolo unde scrie și finish. Pentru că dacă pornești de aici și finish-ul Dumnezeu îl scrie aici, dar eu alerg aceeași distanță, dar opus. Eu îmi sfârșesc alergarea, dar unde o sfârșesc? În altă direcție. Nu acolo unde Dumnezeu a intuit sau Dumnezeu a stabilit prin voia Lui ca să îmi sfârșesc alergarea. Mi-am isprăvit, zice El aici, alergarea. Și apoi am păzit credința. Am avut grijă ca să păstrez ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Sau altă idee aici a fost, nu mi-am vândut credința. De multe ori această expresie este de mulți înțeleasă greșit. Oamenii își pun întrebarea, unde să păstrez credința? Care credință să o păstrez? A moșilor, a strămoșilor, a părinților? De cine să o păstrez? Cine poate să-ți fure credința? Pentru a înțelege acest aspect, vreau să vă încurajez să studiați încă o dată epistola lui Iuda. Noi am studiat-o câțiva ani în urmă, dacă vă aduceți aminte, cu biserica. Este doar ca și o provocare și vreau să vă citesc câteva versete așa pe sărite din această scurtă epistolă. Uitați-vă ce zice el în versetul 3. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Deci aceasta a fost intenția lui Iuda, de a scrie o epistolă legată de ce? De mântuire. M-am văzut slit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Astfel, Iuda se vede forțat ca să schimbe subiectul și de la subiectul mântuirii să treacă la subiectul credinței. Versetul 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinat, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumecă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Pe cine descrie el aici? V-am dat doar două versete, Pavel vorbește acolo mai mult, Iuda vorbește mai mult aici. Unde erau aceste persoane? În biserică. Versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Cum? Versetul 21. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Pe alții, iarăși, fie-vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de sânge. Asta este felul în care Iuda înțelege a lupta pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Dacă ne întoarcem la textul nostru, Pavel așa ca și zice lui Timotei, Timotei, într-o zi, tu și eu vom sta înaintea lui Dumnezeu. Într-o zi, firul sau funia vieții noastre va fi dezlegat. Și atunci întrebările sau domeniile în care ar trebui ca să spui întrebări este: ai luptat sau nu? Și dacă ai luptat, cum și de partea cui ai luptat? Dacă ai alergat, bine că ai alergat, cum și până unde ai alergat? Și dacă ai păzit, ce-ai păzit? Ai păzit credința sau ai păzit doctrinile și dogmele, tradiția? Și acum ce mă așteaptă, zice Pavel, versetul 8? De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. De acum așteaptă cununa. Sau știu că pentru mine este pusă deoparte o cunună care mă așteaptă, sau o coroană. Și merge vorba despre un simbol al biruinței, fie că merge vorba despre luptă, fie că merge vorba despre alergarea pe care vorbește aici Pavel. Dar este o coroană, zice, la neprihănirii sau a dreptății, care mi-o va da Dumnezeu în ziua aceea. Judecătorul cel drept, zice el, care va judeca după dreptate, atât vii cât și morții, spune el. Dar ceea ce este foarte frumos în ce spune Pavel aici, spre deosebire de o altă idee pe care la un moment dat el o spune ca și alergător și vine acolo parcă și dai ideea de competiție, că mulți alergă, doar numai unul primește ce? Cu una. Și atunci de multe ori eu mi-aduc aminte când eram tânăr și citeam versetul ăsta, îl înțelegeam cam în felul următor. N-am nicio șansă eu să iau cu una, pentru că precis cu fratele Nica să o iei. Din ce cauză? Fratele Nica era păstor în biserică. Și unde să mă pune un tânăr de 16-18 ani cu cine? Cu păstorul. Cu siguranță că el aleargă mai bine decât mine și cu siguranță că el las-o ei. Așa că eu nu am ce să mai dă o tare din coate, că oricum nu e a mie. Dacă îmi vineau frații de la Uniune și te uita la fratele Caștă, ale Slavii, știți ce e? Nici fratele Nică nu are șansă, din ce cauză? Că precis cu fratele episcop las-o ei. Asta era logica care o gândeam atunci. Și spuneam că e frumos în ceea ce spune Pavel. Pavel vine și spune că eu îmi sfârșesc alergarea și pe mine mă așteaptă o cunună. Dar fiți atenți, zice el. Dar nu numai mie, ci tuturor. Și aici ne include și pe toți noi, acei care or fi iubit venirea lui. Deci cauză Pavel zice aici că cununa va fi dată la toți acei care iubesc venirea lui. El spune mai înainte, când el are să vină, să judece vie și morții. Și ca să iubești ziua în care el are să te judece, trebuie să te asiguri că ziua aceea are să fie una acum. Bună pentru tine. Astfel o iubești. Dacă viața nu e în regulă și dacă te temi că judecătorul când are să vină, are să te pedepsească și în loc de veniți binecuvântații Tatălui, a să zică, du-te că nu te cunosc, a să iubești ziua aceea. Siguranță că nu. De aceea Pavel vine și zice că această cunună are să fie pentru toți acei care, așa cum zice mai târziu Ioan în Apocalipsa, sunt gata ca să strige din toată inima ce? Maranata, vino Doamne Iisuse! Știți ce m-a surprindit de multe ori? Când discuția cu unii frați sau cu unii surori, ei se gândesc, nu vine de grabă Domnul. Dar n-are cum să fie. Mă ales, mă surprins când cineva nici mi-a zis că nu crede că Domnul o să vină în perioada noastră din cauza că în Biblie zice că trebuie toți oamenii să audă despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt încă atâtea triburi în care nu s-au predicat Evanghelia, așa că până să ajungă acolo misionari, mai mult timp este. Eu m-am pus întrebarea atunci și am zis, dar din ce cauza oare Pavel nu a avut logica asta? Din ce cauza Petru nu a avut logica asta? Cei când vorbeau despre întoarcerea Domnului, vă aduceți aminte ce spunea Pavel. Eu sunt gata să mor și să mă duc la cimitir și să mănânc și viermi trupul, dar totuși aș prefera ce? Ca Domnul să vină când îs eu în viață. Interesant. Pavel atunci, cu aproape 2000 de ani în urmă, uitându-se la ceea ce era în lume și în împrejurim, spunea că Domnul poate să vină în orice clipă când El este încă în viață. Azi creștinii se uită în jur și zic, n-are cum să vină. Din ce cauză n-are cum să vină? Pentru că mă tem să îmi închipui cum aș sta înaintea Lui, dacă ar veni la noapte, sau dacă ar veni mâine. Ca și o concluzie, mă încumet într-un fel, sau îmi iau curajul să afirm că versetul 3 și 4 din textul nostru nu ne se aplică nouă ca și biserică. Căci va veni vremea, zice el aici, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gădira urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftile lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Personal însă, fiecare în dreptul vostru, fiecare vă cunoaște și știți. Așa cum spuneam, după sfaturile, învățăturile, comentariile care umblați, încercați să vedeți ceea ce vorbește Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce aveți de tăiet, de răstignit, de omorât în trupul nostru, sau încercați să căutați comentarii, predici, studii, care să zică că este ok care să te mângâi și să spună că important este că într-o zi ai repetat o rugăciune sau ridicat o mână, important este că ești solist într-o biserică sau că ai un certificat dintr-o zi în care ai primit botezul. Dar vrea ca în dreptul fiecare dintre noi să fie adevărat ceea ce vorbește Pavel mai departe lui Timotei. Dar tu, fii treaz. Ce zice el? Am păzit credința. Rab de suferințele, m-am luptat lupta cea bună. Și împlinește-ți bine slujba. Mi-am isprăvit alergarea. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să putem, ca atunci când ne vom întâlni cu El, să putem să afirmăm aceste lucruri. Doamne, am păzit credința, Doamne, m-am luptat lupta cei care trebuie, de partea care trebuie. Doamne, mi-am isprăvit alergarea, am alergat în această lume, dar nu haotic, nu în direcția care nu trebuie. Pentru că am ajuns acolo unde trebuie. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la aceasta. Amin.
Amin. Amin.